Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Vítejte u cestovatelského a outdoorového magazínu Rádia Wave, kterým vás jako obvykle provází Pavel Sladký. Dneska budeme po nějaké době u příležitosti cestování outdoorových sportů, dobrodružství a dalších témat, kterými se v tomhle pořadu zabýváme, mluvit o fotografování. A to proto, že hostem dnešní Casablanky je Ladislav Kamarád. Dobrý den.
Dobrý den.
Který fotografuje přírodu na nejrůznějších místech světa už celou řádku let a nyní má v Praze na Staroměstské radnici aktuální výstavu některých starších i novějších fotek. Pojďme začít tím, co je vlastně všechno na výstavě, jaké nejstarší a jaké nejnovější fotky tam máte.
Nejstarší fotografie na této výstavě pocházejí odhadem z roku 1990. Je to, myslím, snímek od někud Saharská poušť, Maroko. A nejnovější obrázky pocházejí z mé širší série fotografií z Čech, z České republiky, které jsem se věnoval převážně v posledních 2 až 3 letech. Ale samozřejmě jsou to fotografie v průběhu celých prakticky 20 let.
Vy hned v úvodu na úvodním panelu výstavy říkáte, že hledáte místa s nějakou pozitivní energií. Jak se ta místa poznají, nebo jak je poznáte vy sám?
Já tato místa musím jaksi tušit. Musím mít představu, co bych asi chtěl. Musím mít asi jako jakýsi obraz nebo iluzi už ve své hlavě. A k této iluzi se snažím svojí prací přibližovat. To znamená, že vlastně chodím po krajině, hledám místa, která jsou zajímavá, která jsou nenarušená civilizací, případně mají takovou vlastně strukturu svoji konstelaci krajinných prvků, že umožňují vytvářet hluboké a působivé obrazy. Ale toto všechno by bylo k ničemu, kdyby mi v té mé práci vlastně nepomáhala atmosféra, poněvadž fotografie je svým způsobem vlastně jenom hraní se světlem. Je to práce, kdy trojdimenzionální materiální objekty, které vlastně tvoří tu krajinu v rámci nějaké dohlednosti, se snažím naskládat, nakomponovat do dvoudimenzionálního plochého obrazu, ale právě atmosféra, osvětlení, hloubka ostrosti, dynamika tohoto záběru a i nevšednost situace nebo nevšednost kompozice mi umožňuje utvořit obraz, který dělá iluzi toho hlubokého trojdimenzionálního prostoru, který představuje coby jakýsi imaginární hologram. Já to nazývám, že to je jakýsi hologram, který vás postupně vtáhne svojí silou do té fotografie a vy do ní vstupujete ničím nerušení a najednou se ocitáte v úplně jiném světě, ve světě iluzí.
Fotky jsou, jak už jsem říkal, z nejrůznějších míst světa, z Pákistánu, z Mexika, z Islandu, z České republiky. Záleží na tom, je pro mě jako pro návštěvníka výstavy důležité vědět, odkud je která ta konkrétní fotka, nebo by mě to podle vás samotného až zas tak zajímat nemuselo?
Pod obrazy sice popisky jsou, a jsou tu popisky orientační, aby člověk, který tam přijde a do toho obrazu se ponoří, aby teprve po vychutnání zážitku se mohl potom podívat, kde tento zážitek vlastně vznikl.
Pojďme ale přesto přiblížit, odkud odevšad fotky jsou. Já jsem vyjmenoval Island, Pákistán, Českou republiku a Mexiko. Odkud ještě?
Tak je to spousta lokací, já už se teď přesně nepamatuju, které to jsou, ale možná bych si řekl, je to z expedice na 2 8000. Je to z expedice Čo'oju 94, potom z expedice Gašerbrumy do Karakoramu 97, že je vlastně Nepál, Pákistán, Bolívie, Chile, Nový Zéland, Island, to už jsme o tom mluvili, že jo. Pak to jsou Afrika, Namíbie. Je to dost lokací ve světě, ale samozřejmě na rozdíl od jiných cestovatelů amatérů, to, odkud ty fotografie jsou, není to důležitý, pro co by lidé na tu výstavu vlastně měli přijít.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave a cestovatelskou a outdoorovou Casablanku, kde je dneska hostem Ladislav Kamarád a mluvíme o jeho cestování a fotografování různých krajinných objektů, tak jak je třeba najdete na aktuální výstavě na Staroměstské radnici, kde můžete celou řádku velkoformátových zvětšenin fotek Ladislava Kamaráda vidět. Jedna z těch fotografií, která se formátově trochu vymyká tomu, co je na výstavě, je fotka z vrcholu Gašerbrumu. Jak tahle fotka vznikala a jaký příběh má za sebou?
Tato fotka je formátově neobvyklá, poněvadž na rozdíl od většiny fotografů fotografuji na čtverec, jelikož čtverec to je vlastně přímo zvětšená plocha vlastně diapozitivu nebo filmu, který já používám. Já používám středoformátové zrcadlovky profesionální formátu 6x6 cm. Tudíž 6x6 potom vzniká i čtverce veliké 1,10 m, 1,10 m nebo 1,50 m x 1,50 m a větší. A toto je vlastně složenina z tří záběrů, které jsem pořizoval na vrcholu Gašerbrumu dvojky ve výšce 8035 m nad mořem. A je to panorama velikosti necelé 3 metry krát 110 cm.
A ten příběh, jak vypadal výstup na Gašerbrum, jaká výzbroj je potřeba pro fotografa speciálně oproti třeba jiným lidem, kteří byli s vámi ve skupině?
Tak první věc je to, že na ten kopec musím nejprve vylézt, že jo. Výstup na osmitřicovku už jako takový není zcela jednoduchá záležitost, zvláště pokud se pořádá bez kyslíku a bez podpory výškových nosičů.
Což je vaše zásada?
Zásada, ale ono to je třeba i taková jakási finanční nutnost, poněvadž pokud tam člověk leze na ten kopec s kyslíkem, jakož se leze i běžně na Everest, tak potom samozřejmě za prvé to nemá žádnou sportovní hodnotu a za druhý to potom stojí hrozně moc peněz, už jenom to, že musí být výškový nosiči, který ten kyslík dopraví do těch výškových táborů a starají se o to. Což to je potom vlastně už vlastně tam člověka vytáhnou, že vlastně už ani nemusí vlastně prádně ani umět lézt nic. Jeden člověka táhne, že jo, druhého tlačí, třetí mu nosí náhradní bomby, nebo by se něco stalo. Člověk si potom přijde k tomu táboru, že jo, už je postavený, už tam čeká další výškový nosič, který připraví nějaké jídlo, navaří tekutiny, čaj, všechno a je hotovo, jo. No v těch horách, ono to není o tom, jako ušlapat nebo vylézt ten úsek mezi těmi výškovými tábory. Největší spotřeba energie je se v tom místě zabydlet, vysekat si plošiny pro stan v ledu, udělat si místo, kde lze plus minus s nějakým rozumným rizikem přežít. Spoustu hodin zabere navaření tekutin, aby člověk přežil, pač samozřejmě tam dochází dehydrataci, dochází k zaušťování krve. Člověk musí vypít denně aspoň ty, řekněme, 3-4 litry, v reálu to je mnohem míň, potom vznikají různé embolie a vznikají potom tak třeba na těch nejvyšších horách spoustu mrtvých jenom proto, že se jim vlastně srazí krev a to je poslední případ i toho ostravského horolezce na Everestu, výšková nemoc a tyhle záležitosti. A když to pokročím dál, tak už samotný výstup je vlastně, pokud to člověk dělá vlastními silami, je problematický, že jo. Teď jde o to, že když chci jako profik fotit v těch výškách, tak mám dvě možnosti. Buď to mi tam tu techniku musí někdo další vynést, anebo si ji vynesu sám, ale v tom případě musím na ten kopec lézt dvakrát. To znamená, v první fázi funguje jako normální horolezec, který si to vyjde, vyleze nějaký ty lezecké úseky, vyšlape sněžní pláně, dostane se na místo, má na zádech těch svých nějakých zase řekněme 15-20 kg vybavení, udělá si plošinný prostán, postaví stany, zabydlí se, zásobí to, vynese pacáky a to všechno řekněme až do výšky 7000 nebo až do poslední tábora, až do 7500 metrů. Potom to všechno opustí, se běhne dolů z základním tábora, tam si dá voraz 3-4 dny, aby se rozdejchal, trošku vyspal se, trošku se najet, napil pořádně. No a potom znovu beru těžký bágl, v tom báglu jsou jenom základní věci pro přežití, nalezení, materiál, plus řekněme těch 15 kg fotoaparátu, s kterým potom stoupám nahoru a posledním výškovém táboře to trošku redukuju, řekněme 12-13 kg foťáků a vlastně dělám vrcholový útok s tím, že já nesu těch 10 kg až 12 kg navíc oproti ostatním, kteří tam jdou, samozřejmě s péřovou bundou, s náhradními brýlemi, s nějakými zbraněmi, aby mohli přejít nějaká exponovanější místa a termosku s čem nebo s nějakým jontovým nápojem. Tudíž dvojnásobek práce a samozřejmě předtím ještě, než se dostanu bez do toho base campu po ty kopce, tak předtím tomu předchází dlouhá cesta po ledovci, třeba 6-7 dnů, kdy opět většina lidí si nese svůj spacák, maximálně nějaké jídlo pití, čili jako 5-8 kg, ostatní nese průvod nosičů, který vlastně dělá podporu této celé expedici. No a já samozřejmě mimo termosku s pitím, že jo, a mimo nějaké oblečení sebou táhnu 25 kg profesionální výbavy, včetně stativu, musím odbíhat, předbíhat, odeběhnu třeba 1,5 km před výpravu, zastavím se, vysypu materiál, než člověk připraví tu fotografii, tak to je třeba 15-20 minut minimálně, nebo půl hodiny, vymyslím kompozici a musím pracovat tak, jako bych pracoval někde v ateliéru.
Mluvíte o 15-20 kilogramech foťáků i při těžkých výstupech. Fotíte úplně na to též vybavení a na ten týž materiál, jak v Českosaském Švýcarsku nebo na Pálavě, tak právě třeba i v Karakoramu nebo v Himalajích?
Ten materiál je prakticky ten týž. No, abych to upřesnil, jo, on ten týž by ti úplně nemohl, páči mezi fotografováním posledním v Českém Švýcarsku a mezi fotografováním někdy v Himalajích počátkem 90. let, tak tam samozřejmě se ty filmy změnily, že jo, tam došlo k nějakému vývoji. Ale co se týká techniky, tu techniku používám stále stejnou, jsou to mechanické, stratoformátové zrcadlovky s centrálními objektivy, s objektivy s centrálními závěrkami a tady vlastně dochází jenom takovému lehkému upgradeu, je to víceméně stále to tež, jo. A ty filmy, já jsem předtím, než jsem začal dělat fotografii barevnou v velkých formátech. To bylo někdy po roce 2000, kdy mi to vlastně umožnila technika, abych se pustilo vlastně digitalizace. Tak jsem 20 let předtím jsem dělal klasickou černobílou fotografii způsobem černobílý negativ, vývojka, vyvolat, usušit, nastříhat a zvětšovák, zvětšování pod zvětšovákem, nadržování fotografií, aby obluhu jsem si pořádně upravil to, jak má být, abych si udělal samozřejmě jakýsi světelný gradient, který zase do té fotografie vtáhne a potom vyvolání, praní, leštění a tak dále, že jo, bez nějakého zásahu počítačem. Ale já se občas taky setkávám s názory lidí, že když to dělá na počítači, že to je podvod, že to je faleš, že to jsou jen nějaké tisky, že to nemá hodnotu žádnou, že to počítač dělá sám, že vytáhnu nějakou kartu z digitálního foťáku, dám to do plotu, do on to dotiskne, a to je holý nesmysl, poněvadž člověk se musel naučit vlastně vidět a ty obrazy komponovat, dělat klasikou. Tudíž já to, co jsem dělal před lety na klasický černobílý papíry, fotografický na černobílý materiál, tak to teď vlastně dělám akorát na počítači, ale neznamená to, že by tyto dvě metody vlastně z práce, že by se nějak lišily. Je to vlastně to tež, akorát v té finální fázi používám jiný nástroj.
A kolik času jste tedy strávil na vrcholu Gašerbrumu, než vznikla fotka, kterou máme možnost vidět na výstavě?
Jelikož jsem tam doles kolem poledního, předpoledne víceméně, v té době je slunce, to bylo někdy na přelomu června července, tak v té době je slunce poblíž obratníku Raka, je prostě nahoře a ta lokace Karakoram, to je taky někde těsně okolí obratníku, když slunce pálí přímo ze zhora z 90 stupňů nahoru, nejsou za žádné stíny, hory se slévají, jsou prostě bílé, do toho nějaké černé skály a ta fotografie by byla o ničem. Tudíž jsem musel počkat nějakých 5 hodin, než se mi v údolích udělají stín, než se vlastně ten horizont rozfázuje, aby vznikla hluboká fotografie, která opět má ten nádech té třetí dimenze. Čili to byla technická nutnost, aby ten snímek stál za něco.
Je to nějaké riziko být takovouhle dlouhou dobu i třeba za slušného počasí na vrcholu 8000 a podstupujete vůbec někdy nějaké riziko kvůli fotografování, nebo to berete jenom jakoby takový průvodný jev na vašich cestách a ty samotné cesty si tím v žádném případě nehodláte nějak ohrozit?
No tak jak to z toho rozsekne, může? Já bych to řekl asi tak. Pokud lezete do nějakých míst, kde člověk buď to leze solo, nebo do extrémních poloh, tak to riziko tam je samozřejmě vždycky, že jo. Tomu se nikdo nevyhne. Jde jenom o to, aby člověk znal sám sebe, aby věděl, že když ráno má tep 150, že asi musí dolů, že nemůže nahoru, aby prostě věděl, že když hodně bolí hlava, nebo že když špatně dýchá, že musí opět okamžitě, musí dolů a otočit. No a pokud tyhle problémy nemám, já tyhle problémy nemývám, jelikož mám jakousi odolnější fyzickou konstelaci, tak jdu nahoru, že jo. A co se týká rizika pobytu nahoře, pokud je dobré počasí, to riziko není nějak velké, akorát je potřeba mít vždycky nějakou rezervu na návrat dolů. Ale můžu popsat situaci, že když jsem byl na Čo-Oju, tak jsem tam naopak, na rozdíl od toho Gašebdomu, chytnul velice špatné počasí, tam hrádil nárazový vítr, který se nazývá Jetstream, tam foukalo v nárazech 150-200 km v hodině, teplota, to se mohl odhadovat někde mezi 40, minus 40 a níž, navíc téměř nulová viditelnost, ten celý vrchol byla jedna veliká placka, to je vlastně výjimečný vrchol v tom, že to je rozloha nějakých 5-10 fotbalových hřišť, kde vlastně člověk nenajde se tu zpátky, jedině podle větru. A tam jsem se probojovával asi po tom platu asi půl hodiny ještě k tomu vlastnímu poslednímu výčinu, který je na druhé straně od Tibetu. Udělal jsem tam pár vrchlových záběrů a pak jsem jako víceméně po čuchu, po intuici našel cestu zpátky, ale pokud bych se tam zamotal, nebo se nějak výraz změnil vítr, nebo se ještě zhoršilo, tak nemůžu vyloučit, že tu cestu zpátky bych možná nenašel. Ale jsou takové záležitosti, že člověk si musí trochnout jen tam, nakolik se zná. I když pro mě ten výstup na tu 8000 nebo ten vlastně to probojování se do extrémních končin této země není proto, že bych si potřeboval dokázat, že jsem vylez nějaký kopec, není to proto, že bych si musel léčit nějaké své komplexy, jak to spoustu hrozců často dělává, že jo, že bych se snažil být, abych to měl napsáno někde, že bych se tím chtěl nějak chlubit, ale pro mě to je spíš taková technická záležitost, jak se dostat na zajímavé místo, kde můžu pořídit zajímavé fotografie.
Takže fotka z Palavských vrchů pro vás nemá menší hodnotu než fotka z 8000.
Já podle ohlasu na moje snímky, jak na internetu, moje obrázky na internetu můžete vidět na stránkách www.horolezec.cz, kde vlastně mám svoji galerii celou, tak i podle názoru lidí na výstavách, i podle zájmu zahraničí, že právě fotografie z Čech jsou ty moje fotografie, které jsou nejhodnotnější. Poněvadž u fotografie paradoxně záleží na tom, jestli byly pořízeny na vrcholu 8000, byť v sebe extrémnějších podmínkách, ale záleží na tom, co ta fotografie vyzařuje. Záleží na tom, jaký ten obraz je, jak to je nakomponováno, nakolik to uchvátí člověka, který k tomu přijde. Prostě v té fotografii musí být zkoncentrován náboj, který pochází z duše toho člověka, který pořizuje. Čili je to stejné jako jakýkoliv umělecké dílo a je víceméně jedno, jestli malujete, jestli děláte nějakou grafiku, jestli skládáte hudbu, nebo jestli děláte nějaké sochy. Prostě to dílo prostě buď to působí, buď to tam je ten wow efekt, anebo tam není. A jak člověk získává zkušenosti, jak jako výtvarné, tak umělecké, tak i vlastně tvůrčí, tak je čím dál více méně závislý na tom, z jaké lokality fotografuje.
Podívejte se na web našeho dnešního hosta www.horolezec.cz, najdete tam mimo jiné i třeba tu fotografii, tu vrcholovou fotografii z Gašerbrumu 2, o které jsme mluvili před chvílí. Čtete spíš cestovatelskou literaturu, nebo prohlížíte katalogy výstav a výtvarného umění, anebo čtete něco úplně jiného, co třeba s cestováním nebo ani fotografováním nemá přímou souvislost?
Tak příliš mnoho cestovatelské literatury nečtu. Četl jsem, když jsem byl mladší, že jo, takové ty klasická díla některých horolezců, co dobývali na počátku století. nejvyšší hory naší planety, že jo. Potom jsem se dost zajímal, jako já nejsem člověk, který by prvoplánově jako tu fotografii nějak studoval nebo dělal nějaké jako umění. Já jsem spíš jako technický a přírodovědný typ. Mě zajímala fyzika, kosmologie, atomová, ještě no. Mě zajímala fyzika, kosmologie, teorie relativity. Mě zajímaly principy, na čem vlastně stojí náš vesmír. To jsem se zajímal a to jsem taky bádal o tom vlastně, co to je význam slova realita, co to je vlastně naše bytí. Viděl jsem to z hlediska té nejzákladnější struktury energie, elementární částic, existence vesmíru, tak jsem to viděl z hlediska psychologie a učení takových myslitelů, jako byl například Carl Gustav Jung a jim podobní. Tudíž vlastně to moje čtení bylo na hranici literatury faktu a na hranici čehosi, co spíš připomíná jakýsi mystický zážitek.
Na výstavě je taky jedna krkonošská fotografie, jmenuje se Vánice v kotli. Já jsem myslel, že do téhle míst se v zimě prakticky nesmí. Znamená to, že to bylo fotografie pořízená v místech přes zákaz anebo s nějakou výjimkou?
Tak jo, já tyhle si věci raději nebudu moc komentovat, ale dá se říci, že pokud tam člověk nejde masově, že jo, pokud tam jde člověk po sněhu, jsou tam 2 metry sněhu, nic se neponičí, nic se nezlomí. Samozřejmě jít tam, řekněme, někdy v létě, když tam člověk poláme kleč, to je prostě česky řečeno prasárna, jo. To bych nikdy neudělal tohle. Ale jsou prostě okamžiky, kdy tyto zákazy jsou naprosto bezpředmětné a nesmyslné. Kdy jsou samozřejmě nutné vzhledem k masovosti návštěv těchto národních parků.
Dá se říct, že většina vašich fotografií vzniká ráno nebo večer kvůli světlu. Na výstavě je velmi mnoho oranžových nebo oranžovo-červených obloh, ať už asi ranních nebo večerních, na můj vkus asi až příliš. Dá se tedy říct, že většina vašich fotek vzniká ráno nebo večer?
Takhle já můžu asi to okomentovat tímhle způsobem. Jsou výjimky, kdy se nechá fotit i během poledne, ale jenom výjimky. Prakticky 80 až 90% fotografií vzniká v prvních 20 minutách po východu slunce a řekněme tak do té hodiny před západem slunce. Samozřejmě jsou výjimky, kdy třeba přijde bouřka, udělají se černé mraky, to slunce vám tam hodí jakýsi spotlight, osvětlí, jo, nějakým takovým světelným tunelem, cosi, a pak se nechá fotit i třeba během dne i v poledne, ale jsou výjimečné případy, tudíž skutečně většina fotografií, a to platí zvláště ve světě, když fotíte Namibskou poušť, tak tam prakticky fotit v době delší než hodinu po východu slunce a hodinu před západem nemá žádný smysl. Tam všechno začne být ploché, ta červená barva toho písku se změní v takovou jakoby nenápadně žlutou a prakticky není nic. Tam v této oblasti se ty duny slí do jakési zvláštní plochy, lehce oddělené nějakým horizontem. A jelikož tam nemáme fázování terénu, nějakou vegetací, nemáme tam mlhy, které dokáží ten vzdálený horizont přikrýt, oslabit, oddělit, tak tam skutečně záleží jenom na tom velice ostrém, šikmém osvětlení, které vám ten terén vymodeluje.
Vy jste fotil i v další poušti, v Bílé poušti v Egyptě. A tam jste se vypravil na základě třeba jiných fotografií, které jste někdo viděl, nebo vám dal někdo tip na to, jaké pěkné kamenné objekty jsou v Bílé poušti v Egyptě?
Bílá poušť je, jak tomu já tak nějak nazývám, jak tomu říkám, obecně velice profláknuté místo. Jezdí tam spoustu turistů, vždycky tam jezdí takový karavany nebo kolony jeepů, poměrně velkém, a je tam v určitých ročních obdobích, tam je velký problém najít místa, která nejsou vložně rozdupána, rozježděna. Tam vlastně ten písečný příkrov toho vápencového podkladu, který vlastně vznikl z jakéhosi praoceánu, starého moře, tak je to tam hodně rozmídlený a je to velice náročné potom na retuš. A tam musím čistit ty plochy, aby to bylo k něčemu. Výjimečně se podaří, když třeba přes noc fouká vítr, a když to tam je trochu čistší. Ale zase, když jsem na tomto známém místě, tak zase teď záleží pouze na mě, abych odtamtud přines obráz, který se jednoznačně odliší od těch milionů obrázků, které můžeme například najít na internetu. Je to, v obraze musí být vlastně zakódován můj rukopis a člověk, který tu fotku vidí, tak musí říct, ano, tohle je kamarád.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave. V dnešní cestovatelské a outdoorové Casablance mluvíme s Ladislavem Kamarádem o tom, jak se fotografuje v Himalajích, v Karakoramu, v Egyptě nebo třeba i na různých místech České republiky. Co jsem docela ocenil na vaší výstavě, přestože vy říkáte, že popisky pro vás nejsou úplně důležité, bylo, že jsou právě místně velmi přesné a že většina těch takových hodně kalendářových, hodně sitě barevných obrazů nemá nějaké mysticizující nebo takové oduševňující pojmenování, že to prostě necháváte na tom, kdo na výstavu přichází. Je tam snad jediná výjimka, aspoň jediná, které já jsem si všimnul, a to snímek Duše Jizerských hor. A co vás přimělo udělat výjimku zrovna u Jizerských hor a u téhle fotografie?
Moje pravidlo je, nebo můj názor je, že čím více oduševnělých keců, tím méně oduševnělé dílo. To dílo musí působit beze slov a je celkem jedno, odkud, z jaké lokace to je po světě, to už jsem ti říkal jednou, že jo. No a to už je Jizerský hor, to je takový zvláštní snímek, je to dělaný někdy v 98. roce. Myslím, že to je jeřabina, která roste se skály z velkého kamene, asi 4 metry nad terénem. A já jsem si toho stromu všiml už asi 5 let předtím, než jsem to fotil. Jsem tam občas z Bedřichova vycházel nohu, vyjížděl a furt to nějak prostě nešlo vyfotit. Vždycky to bylo nějaký, jako buď ta obloha byla nezajímavá, tvrdá, nebo mi do toho lez zase něco jiného mi to lezlo, nebo to bylo, celý to bylo takový ostrý, že jo, kámen ostrý, tráva ostrá, strom ostrý, nebylo to furt ono. Až najednou jsem potom začal pracovat, to jsem ještě vlastně dělal na klasickou černotu takzvaně, zase jsem pracovat s filmem, který byl jakoby už z výroby senzibilizován, byl technický film, který uměl sáhnout až oblast infračervené fotografie. Ale ne úplně, jo. Když vyfotíte krajinu přes černý filtr v infraoblasti, potom veškerá tráva vzhledem k Woodovi efektu je bílá. Prostě je bílá, 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 je takový jaký posněžený. Těch fotografií dneska už na internetu je taky moc, protože samozřejmě digitální fotoaparáty umožňují fotit na infra, i když jako řekněme při mnohonásobném prodloužení expozice. Tak já jsem nafotil na ten technický film, použil jsem hodně tmavě červený filtr a tímto filtrem se mi smíchal efekt, že to vlastně ta zeleň je jakoby černá, tmavá při podání přes červený filtr, ale zároveň už trošičku se to lízlo toho Woodova efektu a zase to už je prosvětleno tím světlým prodýchnutím s infračerveným fotografie. A vzhledem tomu, že foukal, takový jako profoukovával větřík, který vlastně to jádro té fotografie, ten kmen, plus ty nejsilnější větve a okolí zachoval ostrý a ty konce větví mi jakoby rotovaly v tom větru, se vlastně rozhejbali. Zároveň v pozadí toho záběru putoval jakýž takový téměř kulový bílý mrak, který se mi posunul během asi 5-minutové expozice po obloze, tak vznikl takový zvláštní mystický záběr, který už se mi nepodařilo nic opakovat. Myslím, že se už ani nikomu to opakovat nepodaří a to jsem nazval Duše Jizerských hor. To bylo vyjádření jako asi okamžiku, na který jsem hrozně dlouho čekal a jednou v životě se ho podařilo udělat.
Výjimka není daná ani tak nějakou speciální láskou k Jizerským horám, jako spíš speciální příležitostí u toho jednoho konkrétního místa.
Dalo by se to tak říct.
Na jaké nejtěžší z té outdoorové stránky, na jaké nejtěžší expedici nebo výpravě za fotkami jste kdy byl? Teď nemám opravdu na mysli to, jak třeba těžce vznikaly nějaké snímky, ale kam bylo nejtěžší se pro ten snímek prodrat?
Na tohle se taky můžeme dívat z různých úhlů pohledu. Abych tady asi tak vyprávěl o třech takových typech extrémů, který člověk zažije. Ten jeden extrém je, že to musíte vytáhnout hodně vysoko, no, hodně je to fyzicky náročné, je to na hranice fyzických možností. Klimatický extrém byl vrchol Cho Oyu. Vichřice šílená, tam jsem sundal rukavici jednu, abych si udělal jako vrcholový záběr, tam jsem ani ten stratoformát netahal, protože tam nebylo co fotit, tam byla prostě mlha, byly tam nějaké vyhozené bomby kyslíkové, které tam zbyly po minulých expedicích. Chtěl jsem takový kompakt z bundy a těch 15 vteřin jsem to vyfotil, tak jsem potom měl velký problém tu ruku rozhýbat, aby mi neomrzla. Že vůbec musel tak nějak prostřívat ty rukavici, abych to vůbec dostal a bylo to na hranici možností, jo, i ten návrat. Na tom Gašerbrumu tam, tam bylo počasí poměrně příznivé, bylo tam zase místami nějaký, já nevím, trošku ostřejší lezení, že jo, ale to už je věc, která je, tak tomu patří. Čili to je jeden případ, kdy člověk skutečně musí vydat fyzicky maximum i psychicky, aby něco přežil. Pak je druhý případ, že člověk má bariéru administrativní. Tudíž člověk musí vlastně provázet extrémní sport jenom proto, že nemá možnost zaplatit nějaké vládě v Africe, třeba v Namíbii, $53 nějaký sponzorský příspěvek, aby ho do té pouště pustil, nechal tam přes noc a mohl tam volně fotit. Tudíž já jsem byl nucen stábořit v kempu se Sriem, který byl vlastně asi 70 km vzdálen od mé fotografické lokality, která se jmenuje Sosusvlej se jmenuje ta lokalita. A 70 km, tam jsem měl asi hodinu a půl do východu slunce. Částečně tam byla asfaltová silnice, které byly hrozně veliké rigoly, kde šlo o to, o ulomení osy a podobně auta. A část byl offroad, už byla vlastní pouští potom, že jo. A jelikož my tam vždycky vypouštěli někdy ráno v 5:30, v 7 hodin vycházelo slunce, je tam se přikázaná rychlost maximálně 60 km v hodině, ale abych měl hodinu ještě na výstup někam, kam potřebuju, abych mohl fotit, tak tuto vzdálenost jsem musel absolvovat průměrnou rychlostí asi 150 km v hodině v noci, jo. Tudíž jsem si to musel najezdit, co by jakýsi rally, říct si, tady je díra podle GPSky, po tachometru, tady díra, udělat si rozpis a potom plný plyn, že jo, a prostě rachotit to tak, abych těch 170 km včetně terénu měl za sebou za méně jak 20-25 minut a mohl potom někam dostat, že jo, ale to je samozřejmě riziko, je to extrémní sport, vynucený tím, že vlastně musím dodržovat naprosto dementní předpisy té země a když je nedodržím, když se včas nevrátím, kdybych tam jel na černo, tak to je vyhoštění a šílená pokuta, no. A pak je třetí věc, že se člověk dostane třeba do občanské války, jako já jsem se dostal v Bolívii v roce 2004, kde jsem potom ze 70 kg ve dvou báglech utíkal mezi střelbou samopalu a mezi vlastně atakujícími domorodci, kteří vlastně tvořili jako hlavní jádro té levičácké spoury, která byla zaměřená i na ponižování turistů, protože vlastně oni chtěli tu vládu jakoby odstranit nebo ostrčit. A tam jsem měl veliké štěstí, že jsem podařil uniknout, nic nefungovalo, nic nejezdilo, byly všude blokády a jako bylo to skutečně doba, kdy jsem se asi cítil v největším ohrožení života.
Namíbijské fotky najdete taky na webu www.horolezec.cz, pokud si chcete dnešní povídání zpestřit i vizuálním doprovodem, a my se k rozhovoru s Ladislavem Kamarádem ještě jednou vrátíme dvěma posledními otázkami. Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky je Ladislav Kamarád, mluvíme o jeho fotografování na nejrůznějších místech světa a teď mám příležitost asi ke dvěma posledním otázkám, z nichž jedna se týká toho, co máte v nejbližší době v plánu. My jsme se domlouvali na natáčení i s ohledem na to, kam jste chtěli jet fotit, a to měla být Opuncie v Česku, pokud si dobře pamatuju. Kde to roste?
Já jsem se od známého dozvěděl, že roste několik trsů zimovzdorných opuncí poblíž Karlštejna. Jsem si říkal, to je zajímavý, že pak jsem taky dříve pěstovával kaktusy. Také jsem byl na expedici v Mexiku, že, kde jsem ty kaktusy fotil. Samozřejmě v krajinářském kontextu. A jsem říkal, jako je to zajímavý, abych proto nemusel jezdit do Mexika, tak to je v Čechách, bude to svým způsobem jakási fotografická bomba, že jo. Tak jsem asi před měsícem jsem se byl podívat na onu skálu, která je obrácená na jihovýchod, taková hodně suchá skála, pač těm sukulentům u nás nevadí mrazy, oni snáší až takovýme minus 30 stupňů, ale vadí jim prostě plískanice deště, čili to, aby ty rostliny, které sem vlastně nepatří, přežily, tak musí mít dobrý odvod vody, což to místo splňuje, jo. Tak tam přijedu, 50 poupat nastavený, říkám, nádhera, tak za 14 dní další pokus, jo. Za 14 dní přijedu, ještě to nekvetlo. Tykon samozřejmě začaly přípravy výstavy, vernisáže a tak dále, tak se to odložilo, jsem říkal, tak teď už musím jet, zase smůla, poněvadž, jak tykon, jako sami víte, tak poslední 3 týdny se u nás zastavil monzun a každý den bouřky a prší, stojí za prd, nenechá se fotit, že jo. Tak doufám, že až teď to skončí někdy tenhle pátek, že jo, nebo tak, tak si myslím, že mám poslední šanci, ale už si myslím, že už to bude odkvetlé, že už to nebude ono.
Kaktusy jste pěstovával, jak jste říkal, i díky tomu, že dobře vydrží, když člověk odjede na nějakou další expedici a neuschnou jako kytky ostatní?
To byla jako jedna z věcí, ale prakticky, jak jsem byl na své expedici v Jižní Americe, v Patagonii, to bylo někdy v zimě, v naší zimě, to byl rok 97, tak oni byli nějaký extrémní mrazy, potom mi na tom mým skleníčku mi tam někdo asi tak ještě rozbil okýnko, sklo, čili to mě zmrzlo a tím to vlastně skončil, jo. Čili tím to vlastně ta éra skončila.
A do Patagonie se ale chystáte znovu. Je to právě kvůli fauně, flóře, nevím?
Moje úvahy teď směřují k tomu, že až skončí výstava, že až těch zbalím, tak bych se vyprávil zase ze Santiago de Chile, buď to nahoru, směrem do Atacamy, to znamená, že bych musel vyjet někdy už, řekněme, v září, případně bych to nechal až někdy na listopad a pustil bych se směrem k ohňové zemi s tím, že bych se věnoval delší dobu dvou velice zajímavým lokalitám, a to je oblast Národního parku Los Glaciares, kde jsou velice zajímavé a známé vrcholy, například Cerro Torre nebo Fitzroy. A potom by se věnoval třeba nějakých 14 dnů oblasti věží skalních v chilské části Patagonie, které se jmenují Torres del Paine. Jsou to jako velice krajinářsky zajímavá místa, ale je tam mnoho úskalí a největší úskalí zase je naprosto dementní administrativa těch zemí. Takže jakmile přejedete hranici z Argentiny do Chile, tak vám tam seberou veškeré jídlo, možná vám nechají pár sušenek, nebo ani to ne. A ono, jako když máte nakoupeno nějaké zásoby, chcete jet do místa, kde prakticky už nelze nic pořádně koupit, nelze zásobit, a najednou kvůli prostě razí celníku musíte změnit trasu a musíte 200 km do nějakého města nebo 300 km přes Pampy a pak se třeba kvůli tomu 400 km zase po kamenitých cestách vracet jenom kvůli nákupu, že vám zabavili jídlo, tak to je, uznáte, jako dost těžce na palici.
Hostem cestovatelské a outdoorové Casablanky byl dneska Ladislav Kamarád. Díky za vaše odpovědi a mějte se hezky.
Já taky děkuji, že jste mi vydrželi poslouchat a nashledanou.
Nashledanou.